Әйюб, 42-нче бүлек. Әйюбның Раббыга җавабы. Хәзер менә сине үз күзләрем белән күрдем. Раббыга Әйюб шулай дип җавап бирде. Хәзер беләм, барысы да синең иркеңдә. Син ни генә ниятләсәң, башкарып чыга алмаган һичбер эш юк. Мәгънәсез сүзләр белән минем уй ниятләремне бузарга тырышучы кем ул дип сорадың Аллам? Әйе. Мин акылым ирешмәслек нәрсәләр турында, төшенә алмаган хикмәтле эшләр турында сөйләдем. Син тыңлаптыр, мин сөйләрмен, мин сорармын, син җавап бир, дидең Аллам. Моңарчы мин синең хакта ишетеп кенә килдем. Хәзер менә сине үз күзләрем белән күрдем. Шуңа күрә сөйләгән сүзләрем өчен оят миңа. Көлдә утырып, башыма тузан кыйып, тәүбә итәм. Соңгы сүз. Әйюб дусларына Раббының җавабы. Әйюб белән сүзен бетереп, Раббы шуннан Тиманлы Алифазган дәште. Минем сиңа һәм синең ике дустыңа бик тә ачуым чыкты. Чөнки сез минем хакта кулым Әйюб кебек үк дөрес сөйләмәдегез. Шуның өчен 7 үгез, 7 сарык тәкәсе алыгыз да кулым Әйюбкә барыгыз. Шул малларны үзегез өчен тулайым яндыру корбаны итеп китерегез. Колым Әйюб минем алда сезнең хакка дуга кылыр. Һәм мин аның дугасын кабул итәрмен. Ахмаклыгыгыз өчен минем турыда колым Әйюб кебек дөрес сөйләмәгәнегез өчен җазага тартмамын. Шуннан соң Тиманлы Алифаз, Шуахлы Билдат, Нагамалы Суфар Раббы кушканын эшләделәр. Һәм Раббы Әйюбның дугасын кабул кылды. Әйюб үзенең дуслары хакына дуга кылганнан соң, Раббы Әйюбкә муллыгын элеккегә караганда 2 тапкыр күбрәк итеп кайтарып бирде. Аның янына барлык ир һәм кыз туганнары, элекке дуслары җыелдылар. Аның өендә бергәләп мәҗлес кырып утырдылар. Раббы тарафыннан җибәрелгән барлык бәлә-казалар өчен аны кызгандылар һәм юаттылар. Һәр берсе бер кисита көмеш һәм алтын алка бүләк итте. Муллык һәм бәхетнең Әйюбкә кире кайтарылуы. Раббы Әйюбның калган гомерен әүәлгегә караганда да ныграк фатихалады. Хәзер аның 14 мең кәҗә һәм сарыгы, 6 мең диясе, 1000 пар эш үгезе һәм 1000 ишәге бар иде. Аның тагын 7 угылы һәм 3 кызы туды. Кызларының берсенә ул Йемимә, икенчесенә Кытсыйга, өченчесенә Кыйрын Хәппух дип исем кушты. Бу илдә Әйюбнеке кебек чибәр кызлар юк иде. Атасы аларга үзенең угыллары белән бер тигез итеп мирас калдырды. Моннан соң да әле Әйюб 140 ел яшәде. Балаларын һәм 4-нче буынга кадәр оныкларын күрде. Әйюб якты дөньядан тормышта барысын татып кичереп, олы яшкә җитеп китеп барды.